эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 26 марта, вторник. Сегодня мы говорим о таком. Кто решил собрать митинг против комендантского часа в Донецке? Годы, миллиарды и закон. Могут ли прекратить разминировать землю Донбасса?
Які в нас гарантії, що командир такого підрозділу так само не буде корумпований?
Все плохие. Какой кандидат подойдет к Кремлю?
Он оказался главным оппонентом Кремля.
Сетки, Рейган и раздача конфет. Кто из кандидатов президента уже нарушил или еще нарушит правила агитации во время президентской кампании? Насколько технологии штабов кандидатов в президенты на этих выборах эффективны? И возможны ли фальсификации в день выборов? Об этом поговорим сегодня в студии. Через несколько минут у нас в гостях координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, политолог Виталий Кулик, а также журналист радио «Донбасс Реалии» Славянский Сергей Горбатенко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Видели ли вы агитацию кандидатов, которую считаете незаконной? И с вашей точки зрения, действует ли она на потенциальных избирателей? Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите, звоните по вайберу, номер вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вооруженные группировки ЛНР, в свою очередь, заявили о также 7 обстрелах со стороны ВСУ. Группировки ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. Власти Донецкой области не допустят отключения от электроснабжения важных инфраструктурных объектов, в частности, компании «Вода Донбасса». Об этом заявил глава областной военно-гражданской администрации Александр Куть. По его словам, уже подготовлено соответствующее обращение к профильным министерствам о необходимости нормализации ситуации в области на уровне правительства. Куть отмечает, что отключение госшахт или компании «Вода Донбасса» от электроэнергии ставит под угрозу жизнедеятельность всей области. Напомню, что компания «Вода Донбасса» из-за долгов за электроэнергию может быть обесточена с 1 апреля, без водоснабжения могут остаться более 3 миллионов жителей области. В Донецкой области завтра проведут плановую проверку средств оповещения населения. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По информации спасателей, проверка уличных электросирен будет проводиться с 14 часов до 14 часов 30 минут. Жители области призывают сохранять спокойствие. Польский центр мониторинга свободы прессы выступил с требованием освободить украинского журналиста Станислава Асеева, который полтора года находится в заключении российских гибридных сил в Донецке. Организация напоминает, что Асеева удерживают в незаконной тюрьме, там его пытали, а также представителям международных организаций отказывают в доступе к нему. Журналист также не может отправлять или получать письма или звонить. Напомню, что Асеев находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, позже подконтрольные России группировки ДНР признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины. Суд в Чехии начал рассмотрение дела против местного жителя Эрика Эшту из-за его вероятного участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе группировки ДНР, сообщает Радио Прага. По версии следствия, в 2015 году Эшту патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материалы, а также обстреливал украинскую армию. Мужчина, в свою очередь, заявил, что приехал в Украину с познавательной целью, а в форме боевиков он якобы сфотографировался на память. С начала года в Украине корью заболели почти 33 тысячи человек, 14 из них умерли, сообщает Министерство здравоохранения. По оперативным данным, больше всего новых случаев кори на прошлой неделе зарегистрированы в Хмельницкой, Львовской, Киевской, Ровенской областях, а также в Киеве. В министерстве заявляют, что прививки являются единственной защитой от кори. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 8 до 11 градусов тепла. Также напомню, что в ночь на 31 марта Украина переходит на летнее время. По киевскому времени стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед. Напомню также, что 31 марта в Украине состоятся выборы президента.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадько. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студии. Ждем ваших звонков. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные. Также пишите и звоните по вайберу. Номер вайбера 066-901-2434. Сегодня в студии мы говорим о том, кто из кандидатов в президенты уже нарушил или еще нарушит правила агитации во время президентской кампании.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В ночь на 26 марта на улицах Донецка появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа, который, напомню, действует на территории подконтрольной группировкам ЛДНР с 2014 года. О таком необычном факте расскажет мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, привет.
Привет.
Расскажи, так что, действительно дончан зовут на митинг против этого комендантского часа, когда и зачем он должен прийти, и что это за проявление, так получается, гражданского общества на оккупированной территории?
Да, вот наши зрители на Ютубе могут увидеть, такие вот листовки расклеили ночью по Донецку.
Давай продиктуем для тех, кто нас слушает.
Я уважающий себя дончанин, имею право на свободу и жизнь без ограничений. Поэтому я иду 31.03.2019 в 14.00 на Пушкинский бульвар, цитирую, против комендантского часа. Ты же со мной. Пятый год твоей жизни, моей свободы, нашей молодости. Ну, понятно, что жители Донецка, особенно молодежь, отрицательно относятся к комендантскому часу, который еще в 14 году там введен. Тут и такое совпадение по поводу того, что людей собирают именно 31 марта, воскресенье, в тот же день, когда будут президентские выборы на подконтрольной части Донецкой и Луганской области, ну, естественно, по всей Украине. И сразу обратила на себя внимание, мы вот сразу это вот посмотрели на эту листовку, на ней написано, где собирают людей. Пушкинский бульвар. То есть, ну, не мне рассказывать, что все дончане знают, что бульвар Пушкина, и все так и называли. Кстати, если забить в поиске в Google Пушкинский бульвар, сразу будет Пушкинский бульвар в городе Москва. Вот. Там есть такой бульвар, действительно, который называется Пушкинский. Может, еще, конечно, можно провести аналогию с улицей Пушкина в городе Харькове, Пушкинской улице. Да? Ну, тут единственное, что можно предположить, это только предположение, что может, листовку составлял человек, который не местный житель или местный, но не приезжий. Приезжий, вернее. Еще о чем нужно сказать, что вот если, допустим, организаторы совершили ошибку, интересно, что не указано точное место. То есть все дончане знают, что бульвар Пушкина, вот он от Богдана Хмельницкого, да, до улицы 25 лет.
Достаточно длинная.
Да, 2 километра. Бульвар. Даже если вдруг представить себе, что соберется пара десятков людей, эти люди просто рассредоточатся на этой большой, на этом большом пространстве, тем более это будет выходной день, скорее всего, там будут гулять люди и так далее. То есть не будет какого-то ощущения того, что есть какая-то акция, проходит. Еще я для себя вот отметил, что сейчас бульвар Пушкина в группировке ДНР – это такой себе правительственный квартал, да, особенно после гибели Александра Захарченко, он находится под особым контролем, там мы видели вот фотографии о том, как там устанавливали шлагбаумы, там усиленная охрана, камеры наблюдения. Естественно, что проводить какую-то акцию протеста, которых вообще сейчас в Донецке сложно себе представить, да, при том, что это все контролируется, на улице, которая особенно вдвойне контролируется, то есть самый центр Донецка, это какой, ну, то есть это или подставить себя, выйти на такую акцию протеста, или специально это делается для того, чтобы подставить других людей, ну, или создать картинку для СМИ. Я вот собрал реакции в социальных сетях, вот несколько комментариев, то есть люди, грубо говоря, как говорится, не повелись, да, что пишут люди, вот комментарии, вот я цитирую, пойдут на митинг против комендантского часа, а попадут на митинг против Порошенко, или вот комментарий, на Россия-24 скажут, что вышли на акцию поддержки против агрессивных действий Украины, да можно как угодно повернуть, или вот комментарий, то есть это вот о чем мы сейчас говорили, клоуны из МГБ снова придумали хитропланочку, ну вот, как бы вот такая реакция, люди не вдохновились, несколькими листовками.
Понятно, да, действительно. Но напомним, что действительно, вот 2014 года, вот получается уже пятый год, с 23.00 до 5 часов утра действует на оккупированной территории комендантский час. Друзья, спасибо, это был Александр Демченко, мой коллега. Друзья, вам напомню, обращаюсь к слушателям, что в день выборов 31 марта, это воскресенье, наш проект «Радио Донбасс Реалии» будет в эфире, как и в обычные дни с 17 до 18.00. Так что включайте нас на радио, смотрите трансляцию в YouTube на канале Украинской службы «Радио Свобода» и на Facebook странице «Радио Донбасс Реалии». Мы будем отслеживать ход голосования на подконтрольной Украине территории и ситуацию на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. В частности, вот посмотрим, пройдет ли этот так называемый митинг против комендантского часа и зачем он вообще был задуман.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Разминирование Донбасса под риском остановки. Великобритания обеспокоена тем, что иностранные средства на разминирование по новому закону будут идти в государственный бюджет Украины. Так станет невозможно контролировать их использование. По мнению посла Великобритании, разминирование на грани срыва. Создатели же законопроекта о противоминной деятельности уверяют, что поводов для беспокойства нет. Разбиралась Дарья Куриная.
Змінити законодавство щодо протимінної діяльності вимагає від Верховної Ради України Велика Британія. Про це в своєму блозі на Українській правді пише британська посол Джудіт Гоф. На її думку, розмінування на Донбасі на межі зриву через те, що в новому законі немає пункту про пряме донорське фінансування організацій, що займаються протимінною діяльністю.
Кількість людських жертв жахає. Починаючи з 2014 року, організація Halo Trust зафіксувала понад 1900 нещасних випадків, пов'язаних із мінами та іншими вибухонебезпечними рештками війни. Це стосується і дорослих, і дітей. Оскільки я колись працювала в цій сфері, мені хотілося допомогти зменшити ризики від зброї такого типу в Україні. Саме тому я особисто переконувала британський уряд профінансувати Halo Trust, всесвітньо відому шотландську організацію з гуманітарного розмінування.
Пише в своєму блозі Гоф і додає, що всі зусилля можуть виявитися марними через дії Верховної Ради України.
Ця робота під загрозою зриву, якщо Верховна Рада оперативно не прийме невеликі поправки в новий закон про розмінування. Закон виключає можливість прямого донорського фінансування наших виконавців. Зокрема, це означає, що тепер наші гроші повинні йти прямо в держбюджет, і ми втратимо контроль та нагляд над тим, як витрачаються кошти британських платників податків. Ми завжди чітко заявляли, що це для нас червона лінія, адже як донори ми просто не можемо перераховувати гроші напряму до держбюджету в будь-якій країні, де ми працюємо.
Хвилюватися британській стороні не варто, запевняє Андрій Тетерук, ініціатор законопроекту про протимінну діяльність в Україні. Розробляючи законопроект, автори витратили набагато більше часу, ніж планували. Саме для того, щоб створити прозорий дієвий механізм розподілу грошей на очищення землі від мінно-вибухових предметів як державного бюджету, так і країн-донорів, запевняє Тетерук.
Пані послу, не треба хвилюватися, тому що цей законопроект розроблений за участі всіх міжнародних компаній, зацікавлених в тому, щоб механізм, створений парламентом, був зрозумілий, прозорий і таким, щоб відповідав сучасному міжнародному законодавству. Ці норми, які ми використовували і закладали в цей законопроект про гуманітарне розмінування, містять посилання на діючі нормативні документи Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Женевського центру гуманітарного розмінування. Якщо ми вже не довіряємо в масштабах держави, то які в нас гарантії, що командир такого підрозділу, який отримуватиме напряму певне фінансування, так само не буде корумпований.
Тетерук каже, законопроект прийнято і за ним будуть уважно спостерігати. Якщо в законі виявлять вади або моменти, які потребують вдосконалення, парламент негайно допрацює зміни. Повну оцінку забруднених територій можна буде провести лише тоді, коли Україна отримає повний контроль над непідконтрольними територіями, включно з державним кордоном, каже Тетерук. Тоді буде зрозуміло, який обсяг робіт і коштів знадобиться для розмінування Донбасу. За словами Тетерука, це займе до 10 років, бо сучасні технології дозволяють значно пришвидшувати процеси очищення землі від предметів, які не розірвалися. Дар'я Куріная, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
До президентских выборов в Украине остается 6 дней. Сетки, Рейган и раздача конфет. Кто из кандидатов в президенты уже нарушил или еще нарушит правила агитации во время президентской кампании? Насколько технологии штабов кандидатов в президенты на этих выборах эффективны, то есть действуют на избирателей? Возможно ли фальсификации в день выборов? Об этом поговорим в студии с нашей гостьей, координатором гражданской сети «Опора» Ольгой Айвазовской. Здравствуйте, Ольга.
Витаю вас.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединяется Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества, а также мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» в Славянске Сергей Горбатенко. Друзья, присоединяйтесь и вы. Видели ли вы агитацию кандидатов, которую считаете незаконной, и действует ли она на людей с вашей точки зрения? Номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Также ставьте ваши вопросы на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube, идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Ольга, Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами, НЭМО, вот на своей промежуточной пресс-конференции, промежуточном отчете, заявила о том, что в Украине в целом созданы условия для проведения демократических кампаний и выборов, то есть выборы с их точки зрения состоятся, и они будут демократичными. Вот эту организацию финансирует USAID, финансирует посольство Германии в Киеве и Европейского Союза. Вот с вашей точки зрения, действительно, если смотреть на ситуацию изнутри, это европейцы так говорят, потому что они хотят сорвать выборы, да, или говорить какие-то, делать какие-то резкие заявления, или в целом действительно ситуация для демократических выборов нормальная, оптимальная, учитывая даже вот такі скандали обвиненнями із штабів кандидатів?
Ну, по-перше, це не урядова мережа, це не є представництво Європейського Союзу або якоїсь конкретної країни Заходу чи ЄС. Ми є членами цієї мережі, але зрозуміло, що в зв'язку з тим, що вибори відбуваються в Україні, не спостерігаємо разом з ними за виборчим процесом. Я переконана, що мова йде про загальні рамки. Тобто умови для того, щоб вибори були демократичними, існують. Є законодавче поле, повірте, є країни, в яких з цим дуже складно. Є органи правопорядку, які здійснюють свої функції в кращий, гірший спосіб, але вони існують. Є конкурентний виборчий процес, тобто не можна сказати, що існує монополія на владу, гроші, доступ до медіа, ресурсів, цього немає.
Тобто вибори як вибори, по суті.
Вибори як конкурентне середовище, як інститут конкуренції, вони мають місце в Україні, і мова у звіті ЕНЕМА йшла саме про це, тому що організація ця працює відповідно до міжнародних стандартів, вона не дала оцінки виборів, вона говорила про середовище, в якому організовується виборчий процес. Зрозуміло, що чистих виборів в принципі не буває. Візьмемо будь-яку країну, які Європейського Союзу чи Західного світу, є в тому числі маніпуляції, питання грошових інвестицій з боку великого бізнесу і інших обставин. Спілкуйтесь з послами країн ЄС, і коли ви почнете розповідати про олігархів, власники, яких, які є власниками великих медіа чи телеканалів, вам зразу почнуть згадувати Берлусконі і інших, і просто або про субвенції і зловживання бюджетним адміністративним ресурсом, іноземці відповідають, що в них така сама проблема. Тобто є якісь загальні рамки конкурентності виборів, про це говорила Європейська мережа моніторингу виборчого процесу в цілому.
Осталось несколько дней до этих президентских выборов, да, до первого тура. Вот с вашей точки зрения, насколько грязна эта кампания, что вас тревожит во время этой агитации? Вот я перечислил, да, те обвинения, которыми друг другу выдвигают кандидаты в президенты, да, это вот создание так называемых сеток, в чем подозревают Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Это пиар даже в день тишины кандидата в президенты Владимира Зеленского. Это раздача велосипедов и конфет Юлии Тимошенко. Наскільки це от такі критичні нарушення, наскільки їм можуть повлияти на волеизъявлення людей?
Я не можу дати оцінки, наскільки це вплине на кінцевий результат виборів, тому що виборчий процес логічно завершується днем голосування, а потім підрахунком голосів і встановленням результатів волевиявлення виборців в першому турі. І давати попередні оцінки – це все одно, що описувати подію чи новину – випускати в ефір щодо події, яка ще не відбулася, повноцінно. Тому, знову ж таки, кампанія страшенно конкурентна, це є ознака демократії, але інколи ця конкуренція відбувається в недобросовісний спосіб. І, як завжди, виною чи базою для таких маніпуляцій часто є і законодавство, до якого руки народних депутатів протягом 5 останніх років не дійшли до повноцінної виборчої реформи. Якщо говоримо про агітацію, з одного боку, це будь-які дії – які спонукають голосувати за чи не голосувати за кандидата. З іншого боку, розміщення відеоконтенту на одному з найпопулярніших телеканалів за участю актора, який є одночасно кандидатом, дуже складно оцінити з точки зору порушення правил ведення виборчої агітації, тому що прямих закликів голосувати за чи не голосувати за, очевидно, що ми не побачимо цьому серіалі, який стартує третій сезон 27 числа. І очевидно, що це є також проблема законодавчого поля, які прекрасно розуміють юристи штабів. Те саме можна говорити про сітки, про які ви згадували, тому що з одного боку є поняття підкупу виборців, є карні наслідки, зокрема, які передбачені 160 статтею Кримінального кодексу і для тих, хто бере, і для тих, хто організовує. Але проблема ж є і в законодавчому полі. Тобто в нас є вибори президента, перепрошую, закон профільний, який в статті 64 частині 6 забороняє укладати будь-які угоди з агітаторами і здійснювати і можливість на платній основі здійснювати агітаційні послуги. З іншого боку, ЦВК дає роз'яснення, в якому стверджує, це підтвердив Верховний суд України, тому що оскаржувалось це рішення Центральної виборчої комісії, відповідна постанова, що видатки не є прибутками, і відповідно, якщо агітаційні послуги в частині логістики, харчування, будь-яких інших супутніх витрат на здійснення агітаційних заходів є видатками, а не прямыми прибутками для агитаторов, то это не агитация, не порушение, не питку.
Вы сейчас говорите об агитаторах, да, но сама суть сеток заключалась в более такой сложной системе, да, ходили агитаторы, искали лояльных к кандидату людей, да, а потом они получали такие некие субвенции из бюджета, да, вот по 500 гривен.
Не только субвенции, тобто это мало дуже різні форми. Ви говорите про місцеві програми. Наприклад, протягом березня місяця лише в Дніпрі 15 мільйонів гривень було витрачено на матеріальну допомогу громадянам. І прямих закликів голосувати чи не голосувати за кандидата, який підтримує чинний міський голова міста Дніпра, не здійснювалося. Тобто це є, на нашу думку, зловживання бюджетним адміністративним ресурсом і, по суті, прихованою агітацією. Тому тут ще одне поле для майбутньої реформи. Перепрошую, але ми щоразу повертаємося щодо цього вже в піку виборчої кампанії, що в нас не врегульовані адміністративні ресурси і певні інвестиції адміністративні в виборчий процес, які мають місце, які оплачують платники податків. Ми з вами на місцевому рівні зрозуміло, що це місцеві мешканці, і це презентується як суспільне благо, яке може мати вплив на кінцевий результат виборів. От коли ми говоримо про сітки підкупу, перепрошую, це дещо інше. Це коли людині дають гроші або обіцяють дати кошти за те, що вона проголосує за конкретного кандидата або не проголосує. На моїй пам'яті були випадки, коли підкуп мав на меті неявку виборців, а не голосування за когось конкретно. І в окремих регіонах громадяни отримали кошти, щоб не дати кінцевий результат в межах національного виборчого округу для політичної партії. Зокрема, це в 2012 році, я пам'ятаю, були такі випадки. Тобто, мова про що? Якщо це є надання матеріальної вигоди з метою голосувати чи не голосувати за кандидата, це однозначно підкуп. Але в нас, як говорив перший президент Незалежної України Леонід Кравчук, що багато що відбувається між крапельками дощу. От вдається пробігти, тому що законодавче поле і регуляція настільки ліберальна в певній частині. З одного боку, дуже великі які закони, окремі процедури покроково прописані, як щодо підрахунку голосів, а з іншого боку, можна трактувати окремі його норми і в частині підкупу, і зловживання бюджетним ресурсом, і відсутності санкцій, як завгодно.
Ольга, є ли у вашої організації інформація, от скільки за время цієї президентської кампанії було відкрито уголовних діл по от, сообщенням наблюдателів від виборів від кандидатів, і як ви в цілому оцінюєте реакцію от, правоохоронних органів на от ці от сообщення?
Ну, ми зараз зводимо статистику, аналізуємо судові рішення відповідно до реєстру, і також зводимо статистику щодо наших звернень, тому що її дійсно було дуже багато. Лише в січні 171, а ще був лютий і березень, і ми оновлюємо її на п'ятницю, коли будемо давати проміжний звіт за результатами моніторингу, і тоді презентуємо. Звичайно, що хотілося б, щоб принаймні по кримінальним справам і кримінальним злочинам, які мають такі ознаки, розслідування велося швидше, швидше, але є певні процесуальні дії, які ми пришвидшити не можемо, незважаючи на швидку плинність виборчого процесу. Ми зверталися до навіть головного управління, слідчого управління Національної поліції щодо тих прецедентів, які мали відношення напряму до нас. Наприклад, розгорталась мережа кол-центрів, а від імені опори і Національної поліції телефонували виборцям. Спочатку під виглядом проведення соціологічне опитування, потім, коли дізнавалися, що виборці будуть голосувати за конкретного кандидата, починалось залякування. Стверджувалося, що ми знаємо, що ця людина продала свій голос. У нас є щодо цього доконані факти і документальна база. Якщо він прийде, чи вона на вибори, то цим підтвердить фактично свій злочин і буде нести карну відповідальність до 2 років ув'язнення. Таких дзвінків ми фіксували з 10 регіонів України. От після
відкриття... Це була ціла система, я так розумію, да?
Це була ціла система, вона потребувала значної фінансової інвестиції, розгортались великі, насправді, центри. 13 березня ми звернулися в Нацполіцію, було відкрито кримінальне провадження, я брала участь у допитах щодо цього, але поки що результатів слідчих дій ми, на жаль, не бачимо, хоча пройшло не так багато часу. Зрозуміло, що щодо таких випадків хотілося б, щоб реагування було ще швидше, ніж просто про повідомлення про порушення порядку ведення виборчої.
Ольга, в пользу якого кандидата була создана вот такая псевдо-сеть опора, которая звонила людям? Можна ли делать какие-то выводы?
Я не знаю, на користь кого, але якщо
против
виборці відповідали, кандидат, що будуть голосувати за Юлію Тимошенко, тоді був продубльований наступний типовий текст, який повторювався по всій Україні, в межах тих регіонів, а ми мали звернення майже з 10, де стверджували, давали нам контактні дані, хто кому телефонував, частина виборців готові були свідчити. По суті, було залякування.
Ті, хто збирався голосувати за Юлію Тимошенко.
Так, якщо людина відповідала під час опитування, що буде голосувати за Тимошенко, тоді йшов наступний текст, що нам відомо, що ви продали свій голос. І якщо ви розкажете, хто вам запропонував гроші, ви будете звільнені від відповідальності, якщо ні, то будете на 2 роки ув'язнені. Тобто, по факту, це залякування, на нашу думку, порушення 157 статті Кримінального кодексу, перешкоджання виборчого права, що супроводжується залякуванням, обманом, погрозами.
0800 300 403, номер прямого ефіру. У нас в гостях координатор гражданской сети опора Ольга Айвазовская. Говорим о тех нарушениях, которые уже допустили или еще допустят кандидаты в президенты на этих президентских выборах. Ольга, вот такой целый вопрос тоже. Вы говорите о том, что только за январь было 150, да, обращений зафиксировано. В целом, если оценивать эту кампанию, достаточно грязная, наверное, самая грязная за всю историю президентских выборов в Украине. По количеству хотя бы обращений от представителей кандидатов.
Ну, я би не сказала так станом на зараз. Мені здається, що ми ростемо всі, тобто і кандидати, і штаби, і юристи, і спостерігачі, і медійники. Тобто мова зараз іде не просто про вкидування інформації в інформаційне поле, а і документування, і реагування, і звернення правоохоронні органи. Єдине, що підтверджує факт брудності, як ви говорите, це соціологічні опитування останні, які підтверджують, що понад 80% виборців очікують, що вибори будуть нечесними або сфальшованими, або будуть мати місце вагомі порушення. Такого відсотка зневіри до Інституту виборів я особисто не пам'ятаю. Тобто раніше опитування десь на рівні 60-ти. Сумарно підтверджували аудиторію, яка з одного боку очікувала порушення, з іншого боку не мала відношення до них. Тобто на питання, чи бачили ви особисто ці порушення, чи брали ви особисто гроші або чули від своїх колег-знайомих, виборці стверджували, що ні, але все одно не довіряють і вважають, що все вже вирішено, сфальшовано.
Це як з корупцією, да? Це головна проблема, але люди рідко з ній сталкиваються. Ну, от уверена, що буде фальсифіковано ці вибори.
Так, і цього разу під час цієї кампанії, як на мене, відсоток недовіри є найвищий. Оце очікування, відчуття якогось потенційних порушень, хоча це частково є наслідком великої інформаційної хвилі, тому що багато телеканалів насправді фокусується зараз, або центральних засобів масової інформації, не лише на історіях про порушення, вони так чи інакше втягнуті в передвиборчу боротьбу, на жаль.
Давайте к нашему разговору подключим моего коллегу, журналиста радио «Донбасс Реалии» в Славянске Сергея Горбатенко. С нами по телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день, Денис. Добрый день, Ольга. И всем телерадиослушателям тоже привет.
Сергей, вот в целом, если оценивать с предыдущими президентскими кампаниями, насколько эта кампания, во-первых, в Ленинской области активна, во-вторых, по твоим наблюдениям, видел ли ты вот какие-то грязные технологии или технологии, которые можно считать законными, о чем мы говорим, да, сейчас, из-за вот таких пробелов в законодательстве, но которые такие сомнительные?
Ну, если говорить и сравнивать с предыдущими кампаниями, то на территории Донецкой области активны не так уж много кандидатов. Например, за несколько дней до того, как его зарегистрировали кандидатом в президенты, приезжал Александр Винкул в Славянск. Был с ним неприятный инцидент. В принципе, особо встреча Винкула с электоратом не афишировалась. И когда один из жителей Славянска активных задал ему вопрос, как это так, вот сейчас происходит голосование в Верховной Раде, вы голосуете там, ваши карточки голосуют, в то же время вы пребываете в Славянске, что происходит. Была там стычка с охраной Винкула. Вот, кроме того, Юлия Тимошенко также посетила Славянск. Был там интересный момент. Накануне ее визита за 2 дня мне позвонили переселенцы, которые живут в Славянске, и сообщили, что люди из партии «Батьковщина» их обзванивают, ищут семьи с детьми и приглашают семьи на митинг Тимошенко для того, чтобы получить конфеты. В конце концов, я зафиксировал этот факт, был материал на эту тему, с опорой мы тоже сотрудничали, насколько я знаю, опора обратилась в полицию, чтобы полиция оценила, является ли это подкупом, когда вот семьям переселенцев молодые люди в курточках с фамилией кандидата в президенты раздавали конфеты. Но наиболее активный в информационном пространстве это Юрий Бойко. Есть региональный телеканал в Славянске, он как раз покрывает весь 47-й избирательный округ. Ну, самый активный кандидат там, естественно, Юрий Бойко. Кроме того, за Бойко агитирует активно народный депутат Наталья Королевская. Она тоже вот, рассказывает, какой Бойко хороший, что он хочет делать для того, чтобы в Донбассе был мир. И, кроме того, один раз в эфире местного телеканала была Ирина Луценко, представитель президента Верховной Рады Украины. Она тоже рассказывала, как президент возродил страну, возродил армию и как собирается дальше ждать страну, если его выберут. Вот. Что еще привлекло мое внимание, это то, что когда в Славянск приезжали Наталья Королевская и министр Шуфрич, бок о бок с ними была еще Неля Штепа. Это известная женщина на всю страну. Вот она тоже как бы принимает участие в этой кампании. И вот она бок о бок с министром Шуфричем. Ну, вот так, в принципе, и все.
Благодарю. Ольга, вот вы сказали о том, что открываются эти уголовные дела, да, подают кандидаты, но, может быть, на это и тактика рассчитана, да, да вот Юлия Тимошенко приглашала избирателей на встречу, где сулила конфеты детям, да, вот, возможно, полиция возбудила это уголовное дело, но его результаты появятся уже после второго тура президентских выборов, когда уже ни на что это не повлияет. Получается, и тут делай, что хочешь.
Ну, не зовсім, тому що, як на мене, навіть факт відкриття кримінального провадження і належної комунікації щодо нього може мати вплив певний на виборців. Але цукерки – це, напевно, не найстрашніше порушення. Я тут в даному випадку не хочу жодним чином якби лібералізувати оцінку цієї події конкретної.
Ну, може, для некоторих наших слушателів важно, щоб кандидат агітував по закону, да? Щоб він ідеями конкурував, а не конфетами.
Абсолютно, я з вами згодна. Просто коли ми рахуємо загальні бюджетні видатки, які виникають в межах цієї кампанії, мають ознаки бюджетного адміністративного ресурсу, мені особисто стає дещо некомфортно, що мільярди грошей, гривень витрачені і в той чи інший спосіб мають відношення паралельно, але мають до цієї виборчої кампанії, тому що певні рішення можна було приймати в грудні, наприклад, щодо перегляду пенсії або виплати, яка буде здійснюватись 2 мільйонам пенсіонерів протягом березня, або індексації пенсії, під яку підпадають 8-10 мільйонів. Чому саме березень, якщо завжди це був грудень? Чому монетизація субсидій в пілотному проєкті, на яку закладено 55 мільярдів гривень, відбувається саме в період виборів? Венеційська комісія рекомендувала при таких ситуаціях обмежувати комунікацію з суспільством щодо ролі посадових осіб, які є кандидатами, але не мають відношення юридично до цього процесу. Наприклад, якщо це пенсії, то нехай би про це розповідав пенсійний фонд. Якщо це монетизація субсидій, засіданні, нехай би про це говорив уряд, а не кожен виборець отримував лист, де написано на доручення президента України постановою уряду, рішенням уряду номер 62 прийнято можливість монетизувати субсидії, ви на руки отримаєте там-то, там-то, таку-то суму коштів.
Хоча президент, по суті, ніякого відношення до цього і не має, да, це діло Кабміна, Кабінету міністрів.
Абсолютно. І друга проблема, от коли ми говорили про підкуп грошовий, величезна проблема – це тіньова частина виборчого ринку і праці, і, по суті, стимулювання джерел цих ресурсів. Тому що, коли мова йде про підкуп на сотні тисяч громадян, ну, ні ви, ні журналісти, ні громадські спостерігачі не можуть сітку зсередини зафіксувати належним чином і вийти на кінцевого бенефіціара. Це юрисдикція виключно правоохоронних органів. Очевидно, коли виборчий процес закінчиться, якщо, наприклад, перемагає кандидат таким методом, я не говорю про конкретних кандидатів чи про вибори, від мотати назад ситуацію практично неможливо. Ми знаємо прізвища народних депутатів, які пішли в парламент через підкуп. І ця історія там починається з 2002 року з Нестора Шуфрича, на моїй пам'яті, коли «Голос» вартував 20 гривень Черкасу. І було куплено близько 20 тисяч громадян. Таких історій дуже багато. На жаль, це частина виборчої практики. Можливо, краще відкривати провадження і розслідувати, навіть коли мова через про рішення кінцевих судів через декілька років, ніж просто, не знаю, бігати за вітряками, боротися з ними і стверджувати, що після виборів це вже все не важливо.
Ну, це ж може поставити під вопрос легітимності обраного президента.
Звичайно, може, але сьогодні, ну, принаймні, ми не зафіксували факту передачі грошей з конкретним закликом голосувати за цього кандидата. Якщо такі факти є наявні на руках у журналістів чи спостерігачів, їх потрібно оприлюднювати. Ця кампанія дуже критична і багато компромату викинуто, але те, що стосується виборчого процесу, на жаль, багато що частково легітимізовано. От ми зараз побачили проміжні фінансові звіти без деталізації додатків, але через них видно, наскільки масштабні фінансові ресурси кампанії були забезпечені, в тому числі через участь неурядових організацій, які виступали чи то підрядниками, чи то контрагентами в тих чи інших послугах агітаційного порядку.
Давайте к нашему разговору подключим слушателя. Номер прямого ефира, напомню, 0800-300-403. Друзі, сталкивались ли ви з нарушеннями во время этой агітації на президентських виборах? Обращаюсь слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одеса.
Очень приятно, слушаем вас.
В 2014 году, если помните, Порошенко и Кличко вместе с Фиртышем встречались в Вене, кажется. После этого Кличко снял свою кандидатуру, и Порошенко победил на выборах. Возможно ли, что в этих выборах такой же междусобойчик какой-то будет между Порошенко и Зеленским? Например, если за Зеленского больше проголосуют, но он не будет возражать против президентства Порошенко, как бы подтвердит его. И как вообще законодательство Украины такие вот договоренности между кандидатами трактует? Є ще якась відповідальність?
Ну, загалом, дякуємо за ваше питання, воно досить глибоке. Єдине, що я не знаю відповіді на те, чи можуть домовитись, чи ні. Теоретично – ні. Практично в цій країні все буває.
І за її теоретично – ні, тому що у них різні програми, різне відділення країни. Ви це маєте в виду?
Ні, тому що в них є різні інтереси, і в тому числі пан Коломойський, який неодноразово в ході виборів давав інтерв'ю, оголосив, що Порошенко є його особистим ворогом. І він повернеться в Україну, коли програє президент чинний. Тому мені важко зрозуміти, яким чином Зеленський, який є частково досить самостійним уже, але тим не менше має ресурси, які мають відношення до конкретного телеканалу, одного з провідних, і в той чи інший спосіб є бізнес-партнером олігарха Коломойського, то мені важко зрозуміти, яка може бути база для цих домовленостей, якщо вона не обліковуватиметься мільярдами неважливо. Ну, це все припущення, це не є спостереження. Друге, те, що стосується закону, це важливе питання, тому що якщо кандидат відмовляється від участі у другому турі, повторному голосуванні, в нас залишається один кандидат. Фактично цю дію з власної волі може здійснити особа не пізніше, ніж 13 днів до дня голосування повторного. Це 21 квітня мінус 13 днів. Фактично це має бути зроблено до закінчення проведення всіх процедур щодо встановлення результатів першого туру. Одразу після цього, тому що 13 днів – це дуже близько до дня голосування. Що відбувається далі? Далі в нас діє атавістична така, дещо застаріла норма, в нас у бюлетені немає позицій проти всіх, не підтримує жодного кандидата, але теоретична ситуація, коли там буде єдине прізвище учасника виборчого процесу, може бути. Тоді цей кандидат має набрати 50% плюс один дійсний голос. У виборців, які голосуватимуть проти загалом єдиного кандидата, яке б прізвище там не було, залишається один варіант – це йти на вибори і псувати бюлетень. Тому що в іншому випадку будь-який кандидат, хто залишився один в перегонах, перемагає на виборах без конкурентів. Але уявити на практиці цю ситуацію вкрай складно.
А нижній порог явки як-то обозначен, якщо один кандидат? Тобто може прийти 10 чоловік, да? Ну, да. От, я не знаю, 1000 чоловік по всій Україні, президент буде обраний в такій ситуації, правильно?
Так, 50% плюс один голос від тих, хто прийшов. Мають бути дійсними. Дійсні – це не зіпсовані бюлетені. Тому виборці, хто проти і не йдуть, вони фактично підтримують єдиного кандидата. Хто йде, то вибір один – або голосувати за нього, або писати там якісь різні речі для того, щоб бюлетень був визнаний недійсним.
Ольга, ви отметили, що от колосальне рекордне кількість українців не довіряють цим результатам цих виборів, ожидають фальсифікації до більше 80% людей. От з вашої точки зрення, можливо, ли, ну, то есть это, скорее всего, какие-то почва для возможных протестов, то есть может ли что-то случиться в день выборов, быть какие-то провокации, какие-то фальсификации, и с таким настроением самих избирателей, да, то есть это все население Украины, выборы могут не состояться или начаться какие-то вот уличные протесты на таком фоне?
Выборы відбудуться при будь-якій погоді, і результати їх будуть встановлені також. Навіть якщо мова буде йти про одну дільницю, яка залишиться в межах України, на якій процес буде здійснений до кінця відповідно до процедур. Нас можуть не визнаватись вибори лише на окремо взятих дільницях, якщо там буде доведено, що 5% виборців отримали бюлетені без законних на те підстав. Наприклад, 5% від явки прийшли без паспорту. Або буде знищено певний відсоток виборчої документації, не знаю, зальють зеленкою одну урну, і всі бюлетні будуть зіпсовані, на цій дільниці вже не можна встановлювати результат. Або буде вкидано пачку виборчих бюлетенів, що становитиме близько 5% від загальної кількості явки. Тоді результат теж не можна встановити. При інших випадках, насправді, виборчий процес зобов'язаний бути закінченим і під рахунок здійсненим виборчою комісією в належний спосіб. Якщо говорити про недовіру, як на мене, це є результат роботи медіа. Ну, перепрошую, але це факт, що цього разу досить часто завданнями медіа було таргетувати агресію, в тому числі на виборчих інституціях. У нас державний реєстр виборців ніколи не піддавався такій критиці, досить часто безпідставній. Щодо кількості виборців, так званих мертвих душ, страшних-страшних історій про те, що Олександр Захарченко і Віктор Вікторович Янукович в списках виборців – це правда. Але інша ситуація, чи це є правда певним чином обґрунтована, наприклад, те, що Олександр Захарченко підірваний в місті Донецьку, який зараз є окупованою територією, звідки до держави України, офіційних органів не може надійти свідоцтво про смерть, тому ніхто його не виключає зі списків, і це законна дія реєстру. Або Віктор Вікторович Янукович, який загинув на озері Байкал і похований в Криму, і Російська Федерація зрозуміла, що не надала свідоцтво про смерть державі Україна. І це також зрозуміло, чому. Тобто, і я, наприклад, зібрала вже доволі багато історій, які мають під собою певне підґрунтя, але вони настільки ретрансльовані і прокомуніковані, що це виглядає як чорнопіарна кампанія, який вже більше 2 місяців проти державних інституцій, які займаються організацією виборчого процесу. Тому 83% недовіри, вони певним чином обґрунтовані.
Можна ли говорити о ролі Російської Федерації от в цьому процесі, да, или це от внутрішні процеси в українських СМІ, що українські СМІ не зовсім впливають на сознательний, способствують сознательному вибору избирателей на цих виборах?
Я, знаєте, тут Тут немає якихось чорного і білого. З одного боку, я не пам'ятаю кампанії, де ЗМІ були готові до соціальної реклами в таких масштабах, до комунікації про процедури, тимчасову зміну місця голосування, якусь просвіту для виборців. З іншого боку, я не розумію, як можна говорити про те, що 60 мільйонів бюлетнів буде видруковано на перший тур голосування, а такої інформації було багато. І комунікували топ-політики, і розпосюджували медіа без коментарів від фахових експертів чи членів Центральної виборчої комісії. Якщо ви промоніторите інтернет, ви побачите, що протягом енної кількості днів циркулювала інформація, що на перший тур або вже навіть на другий тур виготовлені виборчі бюлетені. Ну що за абсурд, але вибачте, медіа це поширювали активно і створювали громадську думку щодо недовіри.
Давайте ще к нашому розговору підключимо політолога, директора Центру ісследування проблем гражданского общества Віталія Куліка. Он с нами по телефону. Віталій, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий, вот мы говорим о сетках раздачи конфет. Вот эфир телеканала 1 плюс 1, который в день тишины будет заполнен проектами с участием кандидата в президенты, фильм «Рейган», который им озвучен. С вашей точки зрения, насколько это эффективно? Вот если посмотреть на западные страны, там хотя бы идет вот дискуссия на уровне смыслов, да, видения. А тут так получается, что кандидаты в президенты рассчитывают на то, что вот увидит человек кандидата в президенты по телевизору, услышит его голос, получит от него какую-то материальную помощь, получит конфеты и проголосует. Вот действуют ли это вот такие технологии на людей, с вашей точки зрения?
Ну, на мой взгляд, это, конечно, действует. Только у нас кандидаты торгуют не смыслами, они торгуют фобиями. И эти фобии достаточно успешно торгируются, я здесь согласен с вашим участником. То, что никаких инноваций, инновационных посылов обществу, которые общество должно мотивировать на какие-то позитивные действия, наши кандидаты не делают. Есть попытка спекуляций и игры на каких-то острых проблемах, которые подаются простые решения сложных проблем. Этим решат все без исключения кандидаты, в том числе и президент Порошенко, Юлия Тимошенко, и Зеленский и другие. С другой стороны, что касается технологии, например, запустить в день тишины трансляцию фильмов или проектов Зеленского, например. Но мы же понимаем, что в день тишины президент будет принимать участие в разнообразных информационных мероприятиях, и он будет на телеэкранах, в том числе прямого канала, например. Мы понимаем, что в день тишины будут борды, которые будут мотивировать прийти голосовать, то есть выдержанные в стилистике, с шрифтами и так далее. Они также являются манипулятивными, направленными на попытку ухватить неопределившегося избирателя и его направить. Поэтому эти выборы действительно проходят в очень сложной атмосфере. Я не помню таких выборов, когда использовался, настолько сильно бы использовался обмен ресурс давления, манипуляции, фейк-ньюс. Фактически сейчас в большинстве штабов, вот я сейчас нахожусь не в Киеве, я нахожусь сейчас в одной из областей, здесь есть четкое представление у всех, без исключения кандидатов и всех штабов, о том, что будет срыв выборов, и они как раз настраивают своих участников, наблюдателей, членов комиссии, что будет срыв выборов, и это будут делать их оппоненты.
Что, с вашей точки зрения, вот еще осталось несколько дней, когда можно агитировать, что-то еще могут использовать кандидаты, что они могут приготовить для того, чтобы поднять свой рейтинг? Вот мы говорили с Ольгой Авязовской о том, что нельзя вот проследить, насколько эффективно вот действие вот этих так называемых сеток, но видим по соцопросам, что рейтинг действующего президента растет. Можно как-то это связывать, возможно, с этой вот активностью на местах?
Есть люди мотивированные, которые не изменят свои позиции, если они взяли деньги или взяли какую-то помощь. И это является уже вот их установка на голосование. То есть они дисциплинированно проголосуют. Но в целом поймать, через социологию поймать подкуп фактически невозможно. Потому что те люди, которые дают деньги за свой голос, они не выражают свои электоральные симпатии. И это очень сильно проявляется в тех округах, где работают мощные мажоритарщики, имеющие сетку мотивации под свои парламентские выборы, которые используют на этих президентских выборах свои собственные сетки. И вот тогда мы видим неопределившихся 30%, но тоже мы понимаем, что явка будет около 80%. Таким образом, мотивировано за деньги прийти проголосовать до 10% избирателей. Это очень много. Этим занимаются несколько штабов.
Спасибо большое. Это был Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследования гражданского общества. В студии с нами была координатор гражданской сети «Опора» Ольга Авязовская. Включался журналист радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Горбатенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире наш традиционный медиа-обзор.
Работникам бюджетной сферы на прошлой неделе было настоятельно рекомендовано сдать украинские паспорта. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам Молчановой, как принято в Донецке с 2014 года, никаких вразумительных объяснений по этому поводу никто не дает. Поэтому народу приходится только додумывать и догадываться, для чего это нужно. Кто говорит, что эта процедура необходима для внесения персональных данных в некий так называемый республиканский реестр? Кто-то надеется, что будут оформлять всем бюджетникам паспорта Российской Федерации. А критические мыслящие предполагают, что таким образом их лишили возможности принимать участие в выборах, которые состоятся в Украине 31 марта. Кстати, как пишет Молчанова, именно в этот день в Донецке запланирован митинг против проведения выборов в Украине. Правда, пока непонятно, как данное мероприятие может повлиять на ход выборов. Подробнее в материале. В Донецке у бюджетников забирают украинские паспорта. Тем временем в Луганске ощущается политическая пассивность населения. Жарких дебатов относительно того, кто победит на выборах 31 марта или кто за кого болеет, не слышно, пишет блогер Яна Викторова для сайта BBC Украина. По ее словам, иногда есть критика в адрес кого-то из кандидатов, иногда вопрос, из кого можно выбрать при таком политическом раскладе, но это риторические вопросы, которые не требуют ответов. При этом есть много мифов о жизни после выборов. Один из самых ярких, как пишет Викторова, о том, что жители Ордлоу уже 1 апреля начнут получать российские паспорта. Об этом спрашивают друг у друга в транспорте, на улицах и в соцсетях. Еще люди много говорят о том, что будто после выборов Россия может признать так называемую ЛНР. Викторова отмечает, что на 31 марта в Луганске также намечается масштабный принудительный митинг. Об этом сообщили всем бюджетникам. Подробнее читайте в блоге из Луганска на сайте вещателя. Журналисты русской службы «Радио Свобода» также пишут о том, что целый ряд преимущественно анонимных телеграм-каналов сообщает о готовящейся массовой выдаче российских паспортов в отдельных районах Донбасса. Называются сроки в апреле и даже подробности о якобы полумиллионе бланков, завезенных в Матвеев-Курган. Журналисты отмечают, что первой ласточкой в пользу близких перемен в Донецке считают начавшуюся осенью 2018 года ревизию личного состава армейских частей и руководителей гражданских подразделений администрации на предмет гражданства. Источник в так называемом Народном совете ДНР заявил, что военным паспорта действительно дают зимы. По его словам, паспорт — это скорее средство для обеспечения более жесткой управляемости госслужащих. Само собой разумеется, что выдача будет исключительно получившим так называемые паспорта ДНР. Сейчас их получение для всех резко ускорилось. Подробнее в статье «Странные перемены».
В небольшой комнате две гитары и микрофон. Здесь начинается новая жизнь всеми любимых музыкальных хитов. Новым звучанием известные песни наполняют участники кавер-бенда «Часы из Бахмута». В их репертуаре композиции различных музыкальных направлений от группы Queen до «Океана Эльзы». О том, как возникла идея создать кавер-бенд, о выступлениях на малых сценах, о поклонниках и музыкальном патриотизме, Виктория Насибулина говорила с основателем и гитаристом группы Сергеем Бурцевым и солисткой Юрией Гаврошенко.
В небольшой комнате две гитары и микрофон. Здесь начинается новая жизнь всеми любимых музыкальных хитов. Новым звучанием известные песни наполняют участники кавер-бенда «Часы» из Бахмута Донецкой области. В репертуаре ребят композиции различных музыкальных направлений от группы Queen до «Океана Эльзы». О том, как возникла идея создать кавер-бенд, о выступлениях на малых сценах, о поклонниках и музыкальном патриотизме, радио «Донбасс Реалии» говорила с основателем и гитаристом группы Сергеем Бурцевым и солисткой Юлией Коврашенко. Кавер-бенд «Часы» Станции был основан в 2014 году музыкантом Сергеем Бурцевым. В состав группы вошли также бас-гитарист Роман Касьяненко и солистка Юлия Гаврошенко. С ними мы встречаемся в репетиционной.
Мы переехали с Донецка, и вопрос в том, что, по сути дела, было немножечко скучно, пока каждый себя устроил, нашел себя назад в городе, обратно, вернее, да. Вот. И, соответственно, нам захотелось, так сказать, вернуться. Но это наша работа, мы этим живем, мы музыканты от и до. И, как бы, да, было изначально, это было все не то чтобы несерьезно, а просто, скажем так, ну, себе для души.
Рассказывает Юлия Гаврошенко.
Больше это была затея такая просто поиграть, порепетировать. Никто всерьез не планировал, чтобы это был какой-то коммерческий такой проект.
Говорит Сергей Бурцев. Что означает название «Часы»?
Час чего-нибудь такого вдохновения, какого-то отдыха, какого-то...
Определенное время для расслабления, время для... скажем так, самих себя и время для наслаждения, ну, в данном случае музыкой, да.
В каком музыкальном направлении вы работаете?
Музыкальное направление разнообразное. Все идет больше не от направления, а от музыки. От музыки, пусть это будет там блюз, фанк, неважно, даже поп, лишь бы это был материал интересный.
Да, мы играем то, что нам по душе, то, что мы любим, то, что мы чувствуем, то, что нам по кайфу играть.
Кто вам пишет музыку?
Музыку пишем сами, но авторскую музыку мы играем очень редко. Она как бы не востребована.
Людям больше хочется развлечения. Ну вот как-то пока это не особо востребовано. Уже есть целый альбом записанный, называется он «Завжды».
Где вы выступаете?
Пабы, рестораны, ночные клубы. Бывает, если это лето, допустим, открытые площадки зачастую бывает. Может быть, какие-то вот типа дня молодежи, типа дня города, вот такие мероприятия такого плана.
Как продвигаете свое творчество в люди?
Очень тяжело в нашем городе Бахмут, очень тяжело с продвижением, ну, живой музыки.
Вообще какой-либо музыки, по большому счету. Концерты, различные мероприятия, плана такого, наверное, более для повышения культуры, скажем так, какие-нибудь мероприятия у нас в городе проводятся не особо часто и не особо, скажем так, пользуются популярностью.
Влияют ли политические процессы в стране на ваше творчество?
Политика – политика, музыка – музыка. Людям всегда нужно наполнять чем-то душу, наполнять чем-то мысли и так далее. Понятное дело, что у нас в репертуаре есть... ну, опять-таки, кавер-версии песен, которые вот сейчас, вот даже недавно мы выступали, люди просят что-нибудь, ну, как бы патриотичное, да, зараз модно и, скажем так, нужно.
В этом году «Часы» отметили свой первый профессиональный юбилей – 5 лет со дня основания группы. В планах у ребят не останавливаться на достигнутом, привлекать внимание слушателей к живому исполнению и мечта устроить музыкальный фестиваль в теперь уже родном городе Бахмуте. Виктория Насибулина для радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии», сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Луганское энергетическое объединение сообщает об отключении электроснабжения коммунального предприятия «Лисичанск водоканал». По данным ЛЭО, долг водоканала перед поставщиком электроэнергии составляет 142 миллиона гривен. Напомню, что ЛЭО уже отключало электроснабжение Лисичанского водоканала за долги осенью 2018 года и в начале текущего года. Власти Донецкой области не допустят отключения от электроснабжения важных инфраструктурных объектов, в частности, компании «Вода Донбасса». Об этом заявил глава областной военно-гражданской администрации Александр Куть. По его словам, уже подготовлено совместное обращение к профильным министерствам о необходимости нормализации ситуации в области на уровне правительства. Куть отмечает, что отключение госшахты или компании «Вода Донбасса» от электроснабжения... ставят под загрозу жизнедеятельность всей области. Напомню, что компания «Вода Донбасса» из-за долгов за электроэнергию может быть обесточена с 1 апреля. Без водоснабжения могут остаться более 3 миллионов жителей области. Польский центр мониторинга свободы прессы выступил с требованием освободить украинского журналиста Станислава Асеева, который 1,5 года находится в заключении российских гибридных сил в Донецке. Организация напоминает, что Асеева удерживают в незаконной тюрьме, там его пытали, а также представителям международных организаций отказывают в доступе к нему. Журналист не может отправлять или получать письма или звонить. Напомню, что Асеев находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез. Позже подконтрольные России группировки ДНР признали его задержание, обвинили в шпионаже в пользу Украины. Сотрудники службы безопасности Украины задержали 2 дончан, которые наладили схему поставки сжиженного газа из России на временно оккупированной территории Донбасса. По данным СБУ, с реализованного газа дельцы платили так называемые налоги группировки ДНР. Правоохранители задержали подозреваемых в Харькове. График движения скоростного поезда номер 711 сообщением Константиновка-Киев изменен в связи с переходом на летнее время с 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализнеці. Начиная с воскресенья, поезд будет отправляться из Константиновки в 16.20 и прибывать в Киев в 23 часа 5 минут. Останавливается поезд на станциях Дружковка, Краматорск, Славянск, Лозовая, Красноград, Полтава-Киевская, Мирноград и Дарница. Напомню, в ночь на 31 марта Украина переходит на летнее время. По киевскому времени стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед. Напомню также, что 31 марта в Украине состоятся выборы президента. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 8 до 11 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».